Mi audas prelego de doctoro Arthur Bauer. Hodiaŭ mi finas mian prelegserion pri la jubileo de la tunelo tra Gotardo, donante al vi ankoraŭ kelkajn ciferojn pri la evoluo de la trafiko. Sed antaŭe mi volas turni min persone al niaj korespondantoj de la lasta tempo. Mi ricevis salutojn el iliaj libertempejoj de doctoro Condor, kiu restadis en Luksemburgo, kaj de sinjoro Popek, tiu libertempis en la Bavara Arbaro, cae ancau tie bone captis nian stacion. La recordon de malproximezzo tamen ricoltas, iam de nove, Svetislav Kanacki, ciu contentige auscultis nian stacion en Australio. Mian elsendon pri la Svisae Bancoi, aliflanke, la australianoi povas legi en sia revuo la Australia Esperantisto, quiu represis tiun texton. Shainas che mia elsendo pri comparo inter Islando cae Svislando estis considerata kiel interesa, multae correspondantoi aparte menciis gin, exemple Michelic Lucian in Jugoslavio, Carlo Sarandrea in Romo, Fritz Walter Popek in Germanujo, Jiří Laube in Czechoslovakio. Signoro Lemaire in Lyon criticis prave che mi ne menciis che Svislando estas riccia je arbaroi cae Islando tute ne havas arbaroin. Vere, li ancao demandas ciu la islandanoi devas importi la stonoin por construi siaen domoin. Mi povas responde che ili tute ne besonas tion, ili ec povus exporti stonoin. Crome, ili posedas propran fabricon por cemento. Signor Lemaire ancao demandas pri la viv costoi in Islando. La respondo estas simpla. Ili estas tre ege altai. Che crome la lando suferas pro rapida inflatio. Uno scota auscultanto, Tom Mathieson, plendis che mi usis la vorton angluio parolante pri brituio. Effective, tio ne estas correcta. Sed tio estas tiel cutima sur la continento che versaine la scotoi devos ancora longe plendi. Cetere, la fenomeno estas io tute normala cae ofta. En Franza, cae Hispana, lingvo oni diras por Germanujo Almanie. Sed la regiono de la Alemanoi estas nur malgranda parto de tuta Germanujo. La Romanoi nomis la Grecoin Grecoi, lau eta popolo en la nordo de Grecujo. Tio tre chagrinigas la Grecoin, char ili nomas sian landon Hellas au moderne Elada. Ancau Svislando havas sian nomo de unu sola cantono, nome Schwyz, cae la nomon Confederatio Helvetica vi trovas nur sur la automobiloi qui havas la signon Zoho, cae sur la poshmarcoi sur qui vi trovas Helvetia. Pliai exemploi de tiu fenomeno esas facile troveblai, in latina lingvo oni nomas tion pars pro toto, oni nomas parton por signi la tuton. El Leipzig mi ricevis poŝkarton en aprilo, subscribita de 12 esperantistoi el Godoro, inter ili Trude kaj Paul Thomas, niaj malnovaj amikoj. Ili nun scrivas malpli ofte ol antaŭe, kion mi abone komprenas. Tiom pli mi ĝojis pri tiu vivsignalo, ke mia flanke salutas ilin tra la aero, ĉar la poŝto en Godoro evidente ne ŝatas niajn presaĵojn. Niaj plej fidelaj raportantoj estas nuntempe sinjoroj Najbaro en Anglujo kaj doktoro Röll en la Federacia Respubliko Germanujo. Cetere mi jus legis en la organo de la Germana Esperanto Asocio che doctoro Röll estas presidanto de la loca congressa comitato por la 70 Universala Congresso de Esperanto quio ocasos en Augsburg en el jaro 1985. Krome mi sen plia commentario salutas gesignoroin Pic en Angloio, ci foie effettive estas Angloio cae nescotio, Ion Serbu en Romanuio, quio havas apartan desiron, quio mi povos plenumi nur post quelca tempo, signoro Sved en Svedoio, cae signoro Pritz en Norveguio. Mi constatis che la auscultanto shatas che ili non povas audi la himnon en la comenzo, cia tio multe faciligas la trovon de la stazio. Crome mi povas attentigi vin che mi successis havigi al mi certan quanton de tre bela prospecto en Esperanto pri Svislando, quion mi plezure sendas al auscultantoi quiui desiras tion. Nun mi disponas ancora pri quelcae minutoi por didici ilin al Gotardo. Eble vi pensas che mi parolis tro ofte pri tiu fervoia linio, sed mi ne faras tion nur pro la jubileo, sed chargi estas linio de vere internazia signifo. Veturas sur gi en unu jaro pli da homoi ol Svislando havas enloĝantojn, do la plej multaj inter ili estas eksterlandanoj. En la jaro 1979, ekzemple, estis 7,2 milionoj da vojaĝantoj, kaj la frajto transportita estis 8 milionoj da tunoj. Oni ne bone povas imagi tunojn, sed la sekvanta alia cifero estas bone imagebla. Nome, en la tagoj, kiam la trafiko estis plej intensa, veturis 240 trajnoj tra la tunelo. Tio signifas che cion sesan minuton pasas traino. En tiai tagoi la nombro de voyaggiantoi atingas 35,000. Tion la audazae construintoi de la tunelo ne estus povintai imagi. Tamen antau ili comensis la laboron, ili compreneble devis studi la antau videblan traficon, cae ili supposis che la iara quanto de fraito estos 400,000 tunoi. Ili ne malbone calculis, char en la unua jaro de la funkciado de la linio, la quanto estis 450,000 tunoi. Sed poste, tio plimultigis en ne antaŭvidita grado. En la jaro 1900 estis atingita 1 miliono da tunoi, cae tio quanto gis hodiaŭ okobligis. Compare, con la malferma jaro, la trafico dudecobiligis. Compreneble, oni devas demandi sin kiel tio estis technique ebla sur linio construita antaŭ 100 jaroj. La linio restis la sama, sed ne la locomotivoi cae aliae technicajoi. Iam la vaporae locomotivoi itili utiligatai sur tiu linio farigis pli cae pli fortai, sed ili atingis technican limon. Effective oni ciam devis utiligi du vapor locomotivoin por superi la crutezon de 25 promiloi. Sed la vera salto antauen nur estis ebla post la electrigo. Tio estis jam en 1903 dedicita, sed pro la milito oni nur en 1912 povis gin realigi inter Erstfeld kaj Biasco, do la plej monta pezzo. La tuta linio de Basel kaj Zürich norde gis Chiasso sude estis fin elektrigita en 1924. La nun utiligata locomotivoj de la tipo RO-E66 havas forton de 10,600 cevalpovoj kaj rapidecon de 140 km/h. 6-6 signifas ke ili havas 6 radaksojn, el kiuj ĉiuj estas movigataj de la motoroj. Alia plibonigo de la tuta linio estis la forigo de la lastaj unutrakaj pecoj. Kaj fine la linio povis esti pli kapabligita per la instalado de malpli longaj blokoj, tio estas la sekureca pezzo inter du signaloi. En la tunelo mem troviĝas 12 blokoj tia maniere che samtempe 10 trajnoj povas troviĝi en la monto meturante sur la du trakoj. Ĉu ĉio ĉi sufiĉos ankaŭ en la estonto? Oni ne jam povas antaŭdiri. Sed oni preparas sin por ĉiuj eblecoj kaj oni nun studas la konstruadon de baza tunelo de Erstfeld ĝis Piaska, Tio signifos tute e benan linion sur kiu la trainoi povos veturi kun maximuma rapidezzo. Sed tio estos afero por la proxima iar milo. Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Gis reaudo.